អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ពីខ12ដល់ខ15ព្រះបន្ទូលទទូចឲ្យមនុស្សលោកពិសេសគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវចេះពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងនាមទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតនៃចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះជាម្ចាស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់ព្រះអង្គមានភារៈធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ជនដែលទ្រង់រាប់ថាជារាជពេញសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គរាជពេញសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គគឺបុគ្គលរូបណាដែលបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះចំពោះរាជទ្រង់ព្រះអង្គកំពុងធ្វើការ3យ៉ាងសម្រាប់អ្នកទាំងនោះការទី1គឺទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះព្រមទាំងរក្សាឲ្យជនទាំងនោះនៅតែទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះជានិច្ចការទី2ព្រះអង្គលាងសម្អាតអំពើបាបរាជព្រះអង្គពេលគេលន់តួចំពោះទ្រង់ឯកិច្ចការទី3គឺព្រះអង្គដុសខាត់រាជព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យនៅតែមានពន្លឺចែងចាំងជានិច្ចចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ12ដល់ខ15ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ12ដល់ខ13ខ្ញុំក៏បែរខ្លួនទៅមើលសំឡេងដែលមានបន្ទូលមកខ្ញុំនោះលុះបែរខ្លួនទៅហើយនោះក៏ឃើញជើងចង្គៀងមាស7នៅត្រង់កណ្ដាលជើងចង្គៀងទាំង7នោះឃើញមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សទ្រង់ព្រះពស់វែងដល់ព្រះបាទហើយមានខ្សែមាសរឹតត្រង់ព្រះអោរាសាវកយ៉ូហានក៏ឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងប្រៀបដូចជាសំឡេងត្រែដែលគេផ្លុំដាស់កងទ័ពនៅក្នុងសមរភូមិសំឡេងដ៏ខ្លាំងនោះមានបន្ទូលមកកាន់លោកក្នុងគណៈដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកគង់លើពពកដើម្បីលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដីព្រះអង្គមានបន្ទូលបង្គាប់មួយព្រះអោសយ៉ាងខ្លាំងឮខ្ទរខ្ទារទូទៅពេញសកលលោកទាំងមូលព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក4ខ16បានចែងពីដំណើរនេះថាព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអោសទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបង្អស់សំឡេងរបស់ព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ទៅឮដូចជាសំឡេងមហាទេវតាហើយសំឡេងមហាទេវតានោះស្ដាប់ទៅឮដូចជាសំឡេងផ្លុំត្រែដាស់កងទ័ពនៅក្នុងសមរភូមិហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវមានបន្ទូលឮអ្វីក៏ខ្លាំងយ៉ាងនេះយើងមិនចាំបាច់រកចម្លើយឯណាផ្សេងទៀតក្រៅពីព្រះបន្ទូលដែលសម្ដែងនៅក្នុងខនេះឡើយព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងខ្លាំងឯសំឡេងនោះទៀតសោតមិនមែនជាសំឡេងរបស់មហាទេវតាទេក៏ប៉ុន្តែសំឡេងនោះគឺជាសំឡេងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះអង្គមិនចាំបាច់ត្រូវការមហាទេវតារូបណាមួយដែលជួយទ្រង់ពេលដែលទ្រង់រស់ពីសកលឡើងវិញក៏មិនមែនដែរផ្ទាំងរូបភាពដែលលោកយ៉ូហានលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជារូបភាពដកដងអាដាមខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងក្រៃលែងនៅក្នុងនិមិត្តលោកយ៉ូហានបានឃើញព្រះមេអង្គដែលមានលក្ខណៈដូចកូនមនុស្សសុទ្ធសាធឯកូនមនុស្សនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ព្រះពស់វែងដល់ព្រះបាទហើយមានខ្សែមាសរឹតត្រង់ព្រះអោរាជើងចង្គៀងទាំង7រំលឹកឲ្យយើងនឹកឃើញអំពីរោងឧបោសថនៅក្នុងរោងឧបោសថមានជើងចង្គៀងមួយហើយនៅលើជើងចង្គៀងនោះមានមែកទាំងអស់7ចំណែកឯនៅក្នុងខ13នេះគឺមានជើងចង្គៀង7ខុសៗគ្នាជើងចង្គៀងទាំង7នេះគឺជានិមិត្តរូបនៃក្រុមជំនុំដូចដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខ20ជើងចង្គៀងទាំង7នោះខុសៗគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីតួនាទីរបស់ជើងចង្គៀងនីមួយៗវិញគឺសុទ្ធតែប្រើដើម្បីបម្រើវត្ថុបំណងដូចគ្នាទាំងអស់តើអ្វីទៅគឺជាវត្ថុបំណងរបស់ជើងចង្គៀងទាំងនោះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលពីវត្ថុបំណងរបស់ជើងចង្គៀងទាំងនោះដោយដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ12ថា ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញនៅក្នុងផ្ទាំងរូបភាពដែលលោកយ៉ាហានបានបង្ហាញយើងនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គទ្រង់មានលក្ខណៈដូចសម្ដេចសង្ឃសុទ្ធសាធព្រះពស់របស់សម្ដេចសង្ឃមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក28ខ2ដល់ខ4ព្រះពស់ដ៏ដងដំនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃនិស័យសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាព្រះដែលគ្មានបាបទាល់តែសោះហើយពេលដែលទ្រង់យាងមកផែនដីនេះព្រះអង្គមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្វីមួយក៏ទេដែរតាកតងនឹងខ្សែមាសរត់ត្រង់ព្រះអូរ៉ាប្រវត្តិវិទូយ៉ូសេហ្វឹសបានឲ្យយើងដឹងថាសង្ឃរបស់សាសយូដាត្រូវប្រើខ្សែរត់យ៉ាងតឹងត្រង់ដើមទ្រូងពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាច្រើនប្រើខ្សែសម្រាប់រត់ឲ្យតឹងត្រង់ចង្កេះចំណែកឯពួកសង្ឃវិញត្រូវប្រើខ្សែរត់ត្រង់ដើមទ្រូងធម្មតាខ្សែរត់គឺប្រើសម្រាប់ចងកុំឲ្យសម្លៀកបំពាក់របូតដើម្បីទប់កុំឲ្យសម្លៀកបំពាក់របូតគឺគេត្រូវប្រើខ្សែរត់ចងត្រង់ចង្កេះចុះហេតុអីក៏ពួកសង្ឃត្រូវមានខ្សែមាសរត់ត្រង់ដើមទ្រូងទៅវិញពួកសង្ឃប្រើខ្សែរត់មិនមែនសម្រាប់ទប់កុំឲ្យរបូតស្បង់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្សែរត់គឺបង្ហាញអំពីមហិទ្ធិឫទ្ធិព្រះម្ចាស់ប្រើខ្សែរត់ជាសេចក្តីពិតដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបយើងត្រូវធ្វើការពិចារណាឲ្យបានជ្រើសជ្រះជាទីបំផុតអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងនាមទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គទ្រង់គង់កណ្ដាលចំណោមក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គតើហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់គង់កណ្ដាលចំណោមក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់គឺពីព្រោះទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះក្រុមជំនុំព្រះអង្គគ្រប់ក្រុមព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះអ្នកជឿព្រះអង្គត្បិតព្រះអង្គចង់ឲ្យពន្លឺរបស់អ្នកជឿគ្រប់រូបចែងចាំងជានិច្ចដូច្នេះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវជ្រាបឲ្យបានច្បាស់អំពីកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់កំពុងតែបំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសប្តាហ៍នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដ៏រស់រវើកជាមួយនឹងអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបដែលត្រូវជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំនីមួយៗតើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ធ្វើអ្វីខ្លះពេលដែលទ្រង់យាងធ្វើដំណើរជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នោះកន្លងមកយើងឮគេនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវធ្វើការនេះមួយធ្វើការនោះមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំឯកិច្ចការទាំងនោះគេយល់ថាយើងមិនអាចយល់បានទេប៉ុន្តែបើតាមព្រះបន្ទូលនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងអាចមើលឃើញនៅកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងច្បាស់ជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបំពេញកិច្ចការ3យ៉ាងជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ឯកិច្ចការទាំង3យ៉ាងនោះមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមទី1ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើការអធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសពួកអ្នកជឿព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះអង្គជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះយេស៊ូវមានតួនាទីអធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបនៅក្នុងវិនាទីនេះព្រះអង្គកំពុងតែឈរនៅត្រង់អាសនាមាសនៃស្ថានសួគ៌ដែលព្រះអង្គគង់នៅជានិច្ចដើម្បីធ្វើការអធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ25យើងជាកូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយយើងដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងតែធ្វើការអធិស្ឋានអង្វរជំនួសយើងនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះវរបិតាតើមានហេតុការណ៍អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងកក់ក្ដៅខ្លាំងជាងដឹងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយទ្រង់អធិស្ឋានទូលអង្វរចំពោះព្រះវរបិតាជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាកិច្ចការទី2ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្ទាល់ចំពោះរូបយើងក្នុងនាមព្រះអង្គជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះយេស៊ូវយាងចេញពីទីបរិសុទ្ធទៅកន្លែងដាក់ចានក្លាំនៅក្នុងចានក្លាំនោះគឺមានទឹកសម្រាប់លាងព្រះអង្គប្រើទឹកសម្រាប់លាងជើងជនណាដែលព្រះអង្គរាប់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវលាងកូនព្រះអង្គរូបណាដែលបានលុនទួអំពើបាបរបស់ខ្លួននៅចំពោះទ្រង់គ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដូចជាមនុស្សលោកធម្មតាដែរគឺចេះប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពស់ជាងមនុស្សធម្មតាដោយសារគ្រីស្ទបរិស័ទអាចលុនទួនៅអំពើបាបរបស់ខ្លួនចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យភាពជិតស្និទ្ធរវាងអ្នកជឿនិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅតែមានជានិច្ចកាលព្រះអង្គបានសន្យាអំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ9ថាបើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងនៅក្នុងវិនាទីនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងតែក្រវាត់ព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងតឹងដោយក្រមាហើយទ្រង់លើកចានមាសដែលពេញដោយទឹក យកមកលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងរៀងរាល់វិនាទីលោកយ៉ូហានបានថ្លែងពីដំណើរនេះនៅក្នុងសម្បត្តិទី1របស់លោកថាកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ1ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់សពបែបយ៉ាងដើម្បីកុំឲ្យយើងជាកូនរបស់ព្រះប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយជំនួសអស់លោកអ្នកទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្លួនខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបសោះនៅឡើយទេកុំថាឡើយតែរូបខ្ញុំសូមបីតែកូនប្រអងណាម្នាក់នៅលើលោកនេះក៏មិនទាន់ឈានដល់កម្រិតនោះដែរគ្រីបរិស័ទទោះជាអ្នកនោះមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចគេដូចឯងដែរដូច្នេះហើយបានជាសាវកយ៉ូហានបន្តពោលថាតែបើសិនជាអ្នកណាផ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយដែលទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះបិតាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សុចរិតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ1ឃ្លានេះបានចែងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះជំនួយសម្រាប់យើងក្នុងនាមព្រះអង្គជាអង្គជំនួយសម្រាប់យើងព្រះអង្គមានភារៈការពារក្តីរបស់យើងនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់វិនាទីមានបុគ្គលម្នាក់ចោទប្រកាន់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាឯបុគ្គលដែលជាអ្នកចោទប្រកាន់ដល់យើងនោះគឺសាតាំងបុគ្គលនេះគឺចោទប្រកាន់ដល់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្រប់រូបរៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលកិច្ចការទី3ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងធ្វើអធិការកិច្ចឬក៏ត្រួតពិនិត្យអ្នកជឿម្នាក់ម្នាក់ដែលត្រូវជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំព្រះអង្គនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមិនសូវមានអ្នកដែលចូលចិត្តកិច្ចការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវផ្នែកអធិការកិច្ចនេះទេទោះបីជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តក្តីក៏ព្រះអង្គត្រួតពិនិត្យជីវិតអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដូចដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក1មែនអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនចូលចិត្តឲ្យព្រះអង្គត្រួតពិនិត្យជីវិតទេដូច្នេះហើយបានជាមិនសូវមានគេយកមុខនេតិរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់ចំណុចនោះមកបង្ហាញឲ្យបានផលផលមុខនេតិទី3របស់ព្រះយេស៊ូវចំពោះក្រុមជំនុំគឺត្រង់ធ្វើអធិការកិច្ចឬក៏ត្រួតជីវិតអ្នកជឿម្នាក់ម្នាក់ហើយនៅក្នុងផ្ទៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំងមូលមានចែងពីដំណើរនេះជានិច្ចព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅស្ថានសួគ៌រួចហើយគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះបិតាព្រះអង្គគង់នៅទីនោះមិនមែនដោយសារព្រះអង្គគ្មានការងារធ្វើនោះទេព្រះអង្គគង់នៅទីនោះត្បិតកិច្ចការរបស់ទ្រង់ធ្វើសម្រាប់ផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះចំពោះមនុស្សលោកបានចប់សពគ្រប់អស់ហើយទ្រង់សគត់នៅផែនដីដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់រូបយើងរួចហើយទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ដើម្បីរក្សារូបយើងឲ្យនៅតែបានទទួលក្តីសង្គ្រោះជានិច្ចចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងយើងយល់ថាសប្តាហ៍ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរវល់នឹងការងាររក្សាអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់រូបឲ្យនៅតែបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះជានិច្ចដូច្នេះយើងឃើញថាភារកិច្ច3យ៉ាងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញក្នុងនាមក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទី1គឺព្រះអង្គធ្វើការអធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសក្រុមជំនុំទី2ព្រះអង្គធ្វើបទអន្តរាគមន៍ផ្ទាល់ចំពោះអ្នកជឿគ្រប់គ្រប់រូបហើយទី3ព្រះអង្គធ្វើអធិការកិច្ចឬត្រួតពិនិត្យជីវិតគ្រីបរិស័ទជាឯកតបុគ្គលក៏ដូចជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះសូមបានយើងពិចារណាឲ្យពិស្ដារបន្តិចអំពីកិច្ចការអធិការកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើនៅក្នុងម៉ោងនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅទីណាក្នុងវិនាទីនេះគឺព្រះអង្គកំពុងតែយាងកាត់ជើងចង្គៀងរបស់ទ្រង់ឯជើងចង្គៀងនោះទៀតសោតគឺជានិមិត្តរូបនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងយើងឃើញអំពីរូបភាពនៃជើងចង្គៀងមាសជើងចង្គៀងមាសគឺជាវត្ថុសក្ការៈល្អឥតខ្ចោះមួយប្រភេទដែលដាក់តាំងទុកនៅក្នុងរោងឧបោសថជើងចង្គៀងនោះធ្វើពីមាសសុទ្ធមានដើមកណ្ដាលហើយមែក3មួយខាង3មួយខាងនៅចុងមែកនីមួយៗមានឆ្លាក់ធ្វើស្រទាប់ផ្កាក្រពុំដើម្បីទ្រចង្គៀងទាំងអស់ចំនួន7ចង្គៀងគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរីឯជើងចង្គៀងដែលធ្វើពីមាសជានិមិត្តរូបនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងនាមព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានពោពេញទៅដោយសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាត់បញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកគង់នៅក្នុងសកលលោកយើងជើងចង្គៀងមាសទ្រចង្គៀងទាំងអស់7ឯតួនាទីរបស់ចង្គៀងទាំង7ត្រូវបំភ្លឺឲ្យឃើញសោភ័ណភាពនិងសិរីល្អរបស់ជើងចង្គៀងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញមានរូបភាពនេះកម្មវិធីរបស់យើងជឿទុកចិត្តថានៅក្នុងវិនាទីនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គកំពុងបើកបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់អំពីភាពជាក់ស្ដែងនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ៗ ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានពរពេញទៅដោយសិរីល្អដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ហើយកំពុងតែស្ថិតនៅជាមួយនឹងអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់រូបដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗសេចក្តីបង្រៀននេះគឺមិនសូវជាមានប្រជាប្រិយភាពទេសប្តាហ៍ថ្ងៃមនុស្សយើងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឲ្យមានអ្នកណាមួយត្រួតពិនិត្យលើជីវិតយើងឡើយប៉ុន្តែបើយើងចង់ឬក៏មិនចង់ក្តីព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពោពេញទៅដោយសិរីល្អដែលទ្រង់កំពុងតែយាងជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ក៏កំពុងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យអំពីស្ថានភាពនីមួយៗនៃគ្រីស្ទបរិស័ទជាឯកតៈបុគ្គលក៏ដូចជាក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ជាក្រុមដែរនៅក្នុងរងឧបោសថសម្ដេចសង្ឃមានតួនាទីជាអ្នកថែទាំជើងចង្គៀងពួកសង្ឃធម្មតាបំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗនៅក្នុងបរិវេណរងឧបោសថចំណែកឯសម្ដេចសង្ឃមានតួនាទីជាអ្នកថែទាំជើងចង្គៀងសម្ដេចសង្ឃត្រូវដុតចង្គៀងឲ្យបានភ្លឺត្រូវថែមប្រេងត្រូវកាត់ក្រញមប្រឆេះហើយបើប្រឆេះចង្គៀងណាមួយដុតហើយនៅតែហុយផ្សែងទ្រលំសម្ដេចសង្ឃកាត់ប្រឆេះនោះរួចហើយក្រវត្តចោលទៅខាងក្រៅក្នុងវិនាទីនេះព្រះជាម្ចាស់ក៏កំពុងតែយាងកាត់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ឯនៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗមានឯកតៈបុគ្គលជាសមាជិកពេលដែលទ្រង់កំពុងតែយាងកាត់ក្រុមជំនុំព្រះអង្គក៏ធ្វើការខ្លះៗដូចជាព្រះអង្គកាត់ក្រញមប្រឆេះដែលមិនព្រមឆេះល្អចោលចេញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គកាត់មែកពូនគល់អ្នកជឿដើម្បីឲ្យអ្នកជឿម្នាក់ៗបង្កើតផលផ្លែមូលហេតុដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បណ្ដោយឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គឆ្លងនៅទុក្ខលំបាកនានាពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យមែកទាំងឡាយទាំងពួងក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿបង្កើតផលផ្លែសេចក្តីសុចរិតមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គចង់ឲ្យជីវិតអ្នកជឿម្នាក់ៗមានពន្លឺចែងចាំងកាន់តែភ្លឺឡើងហើយមួយទៀតព្រះអង្គថែមប្រេងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿប្រេងគឺជានិមិត្តរូបនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកខ្លះតែងតែនិយាយថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការនេះមួយធ្វើការនោះមួយដើម្បីឲ្យជីវិតគេមានភាពភ្លឺស្វាងក៏ប៉ុន្តែសូមបានជ្រាបថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនដែលធ្វើការនៅក្នុងជីវិតបុគ្គលម្នាក់សម្រាប់ដំកើងបុគ្គលនោះទេព្រះយេស៊ូវគឺជាសិរសារបស់ក្រុមជំនុំព្រះអង្គចាត់បញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកគង់នៅក្នុងលោកនេះដើម្បីបំភ្លឺមនុស្សលោកឲ្យស្គាល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតួនាទីរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺត្រូវលើកដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គមិនមែនធ្វើការជាមួយបុគ្គលម្នាក់ដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់បុគ្គលនោះទេព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិសោធន៍នៅភាពជាក់ស្ដែងនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់គេម្នាក់ៗហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមានតួនាទីធ្វើឲ្យកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គនានាមានភាពលូតលាស់យ៉ាងត្រចះត្រចង់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាប្រភពដែលធ្វើឲ្យការងាររបស់ព្រះមានពន្លឺចែងចាំងប្រសិនបើលោកអ្នកសម្លឹងមើលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដោយសង្ឃឹមថាយើងបំពេញតួនាទីជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺការងារព្រះក៏សូមអភ័យទោសផងចោះត្បិតកម្មវិធីរបស់យើងគ្មានពន្លឺណាមួយសម្រាប់បំភ្លឺលោកអ្នកទេកម្មវិធីរបស់យើងជ្រាបច្បាស់នៅក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ៗថាគ្មានពន្លឺណាមួយសម្រាប់ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកតតែសោះកិច្ចការមួយទៀតដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ធ្វើដែរដោយកិច្ចការនោះគឺធ្វើឲ្យយើងមានការភ័យតក់ស្លុតខ្លាំងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងខ្លាចក្រែងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកិច្ចការនោះតើកិច្ចការនោះគឺជាកិច្ចការអ្វីជួងកាលព្រះយេស៊ូវកាត់ក្រញមប្រឆេះយើងចោលបើប្រឆេះយើងដុតហើយនៅតែហុយផ្សែងជប់មិនព្រមបញ្ចេញអណ្ដាតភ្លើងសោះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាកាត់ប្រឆេះនោះហើយទុកចោលមួយអន្លើសាវកយ៉ូហានក៏ពោលពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ16ថាបើអ្នកណាឃើញបងប្អូនកំពុងតែធ្វើបាបគឺជាបាបដែលមិនមានទោសដល់ស្លាប់ទេនោះត្រូវសូមចោះទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតមកដល់អស់អ្នកធ្វើបាបដែលមិនមែនមានទោសដល់ស្លាប់នោះជាពិតតែមានបាបមួយយ៉ាងដែលមានទោសដល់ស្លាប់វិញឯបាបនោះខ្ញុំមិនថាឲ្យសូមអង្វរឲ្យទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ដូចជាកូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រប់រូបមានអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបមានទោសដល់ស្លាប់នៅក្នុងករណីនេះព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែគៀសលោកអ្នកក៏ដូចជារូបខ្ញុំដាក់មួយកន្លែងសិននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងបម្រើព្រះជាម្ចាស់យើងសង្កេតឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវ គៀសបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គគៀសគ្រូអធិប្បាយគៀសអ្នកចាស់ទុំគៀសគ្រូជំនួយគៀសគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនថ្នាក់ថ្ងៃអាទិត្យនិងអ្នកបំរើព្រះអង្គខ្លះទៀតដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបដែលមានទោសដល់ស្លាប់ទុកមួយអន្លើបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងយាងកាត់ជើងចង្គៀងដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គចង់ឲ្យជើងចង្គៀងដែលជាក្រុមជំនុំនីមួយៗបញ្ចេញនៅពន្លឺឲ្យបានភ្លឺចាំងឡើងដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំអាចនឹងបញ្ចេញពន្លឺភ្លឺចែងចាំងគឺក្រុមជំនុំត្រូវពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះក្រុមជំនុំគឺមិនអាចនឹងបញ្ចេញពន្លឺដោយខ្លួនឯងបានទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ14និងខ15ព្រះសិរសានិងព្រះកេសាទ្រង់សដូចជារោមជាមដែលសគឺដូចហិមៈព្រះនេត្រទ្រង់ដូចជាអណ្ដាតភ្លើងព្រះបាទទ្រង់ដូចជាលង្ហិនរលីងដែលភ្លឺផ្លេកភ្លឺផ្លេកដូចជាដុតក្នុងគុកភ្លើងព្រះសូរសៀងទ្រង់ដូចជាសូរនៃទឹកច្រើននៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រះសិរសានិងព្រះកេសាទ្រង់សដូចជារោមជាមដែលសគឺដូចហិមៈឃ្លានេះគឺពិពណ៌នាអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គង់នៅតាំងពីអស់កាលរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ9បានធ្វើការឧទ្ទិសនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាព្រះតាំងពីមុនគ្រាមានមនុស្សពីចាស់បុរាណនៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រះនេត្រទ្រង់ដូចជាអណ្ដាតភ្លើងដោយសារតែព្រះនេត្រទ្រង់ភ្លឺដូចជាភ្លើងនេះហើយបានជាព្រះអង្គអាចមើលធ្លុះឃើញធាតុពុទ្ធនានដែលលាក់ទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលមានរូបលោកអ្នកជាសមាជិកគឺព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទតមើលឃើញលោកអ្នកយ៉ាងច្បាស់ទ្រង់បានស្គាល់លោកអ្នកច្បាស់ជាងលោកអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងទៅទៀតផងម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅកណ្ដាលឃ្លាំងនៃដំណាក់របស់ទ្រង់ដោយប្រើព្រះនេត្រដូចភ្លើងរបស់ព្រះអង្គសម្លឹងមើលលោកអ្នកថ្វាយដង្វាយចំពោះទ្រង់លោកអ្នកគិតស្មានថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងពីចំនួនដង្វាយដែលលោកអ្នកថ្វាយចំពោះព្រះទីទោះបីជាគ្មានអ្នកណាដឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបអំពីចំនួនដង្វាយដែលលោកអ្នកថ្វាយចំពោះព្រះអង្គយ៉ាងច្បាស់តើលោកអ្នកដឹងទេថាថ្ងៃទឹកកន្លងទៅនេះព្រះនេត្រដោយអគីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទតឃើញសកម្មភាពរបស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែថ្វាយដង្វាយដែរឬក៏អត់ព្រះនេត្រដ៏ភ្លឺដូចភ្លើងនេះហើយដែលបានទតឃើញសាវកពេត្រុសបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ទ្រង់ពេលដែលសាវកពេត្រុសសម្លឹងភ្នែកចំព្រះនេត្រអាគីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកស្រែកយំព្រមទាំងរត់ចេញទៅក្រៅអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកបានឃើញព្រះនេត្រភ្លឺដូចភ្លើងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះម្លេះសំលោកអ្នកមានភាពកក់ក្ដៅព្រមទាំងមានភាពភ័យខ្លាចព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងវិនាទីនេះព្រះនេត្រអគីរបស់ទ្រង់កំពុងសម្លឹងមកចាំយើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់គ្រប់រូបនៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រះបាទទ្រង់ដូចជាលង្ហិនរលីងដែលភ្លឺផ្លេកភ្លឺផ្លេកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លង្ហិនគឺជានិមិត្តរូបនៃក្តីជំនុំជម្រះអាសនៈលង្ហិនគេដាក់តាំងនៅក្នុងបរិវេណរោងឧបោសថជានិមិត្តរូបនៃកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកសេចក្តីសគត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាកិច្ចជំនុំជម្រះដែលព្រះទម្លាក់អំពើបាបរបស់មនុស្សលោកមកលើព្រះអង្គទ្រង់ព្រះអង្គសគត់ដើម្បីទទួលកិច្ចជំនុំជម្រះនៃអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទាំងឡាយទាំងពួងឥឡូវដល់វេនដែលព្រះអង្គធ្វើការវិនិច្ឆ័យចំពោះយើងគ្រប់គ្រប់រូបដែលព្រះអង្គរត់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ដោយដែលបានជម្រាបរួចមកហើយថាមនុស្សយើងគឺគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យនរណាត្រួតពិនិត្យលើយើងទេមេតបតេហ៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបនាមឧត្តមសេនីយ៍ណាថាន Twinning ជាមេតបមួយរូបដែលបញ្ជាឲ្យកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូមកលើកោះ Hiroshima និងកោះ Nagasaki បន្ទាប់ពីចប់សង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិលោកជាប្រធានការិយាល័យបុគ្គលិកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ1959លោកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូជាសម្ដីចំពោះអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបលោកបានធ្វើការកត់ចំណាំថាអង្គការយោធាហៅថា NATO កំពុងជួបប្រទះនឹងភាពរង្គោះរង្គើលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះលោកបានសង្កេតឃើញប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ការពារទ្វីបរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអូដាំសេនីរូបនោះបានធ្វើការកត់ចំណាំថាអង្គការយោធា NATO កំពុងតែមានការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាសម្ដីរបស់អូដាំសេនីរូបនេះធ្វើឲ្យទ្វីបអឺរ៉ុបសប្ដងមានចិត្តល្វីងជូរចត់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាអ្នកដឹកនាំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងតែបែកបាក់សាមគ្គីគ្នា យ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏សម្ដីរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ Twinning ធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំទាំងនោះមានការអអន់ស្រពន់ចិត្តក្រោយមកទៀតប្រធានាធិបតី Eisenhower បានធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកនយោបាយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមិនបានទទួលស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតី Eisenhower ឲ្យបានកក់ក្ដៅទេហេតុអីបានជាអ្នកដឹកនាំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមិនបានទទួលស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីឲ្យបានកក់ក្ដៅពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកមិនចូលចិត្តទទួលនៅការរិះគន់ពីអ្នកដទៃធម្មតាយើងជាមនុស្សជាតិសុទ្ធតែមានចិត្តដែលទាស់ទៅទឹងនឹងបុគ្គលណាដែលហ៊ានលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់យើងមនុស្សជាតិគ្រប់គ្រប់រូបមនុស្សជាតិគ្រប់គ្រប់រូបទាំងគេទាំងខ្ញុំគឺមិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណានិយាយអាក្រក់ពីយើងទេបើចង់ឲ្យមនុស្សចូលចិត្តយើងយើងត្រូវនាំគេបង្កើតក្បួនបង្កើតច្បាប់រួចហើយនាំគ្នាស្ថិតនៅក្រោមក្បួនច្បាប់ទាំងនោះទៅនោះបានសុខហើយដូច្នេះហើយបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទភិកច្រើនចូលចិត្តរៀននៅមេរៀនខ្លីៗមិនចង់រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងទេហេតុអីពីព្រោះគ្រីស្ទបរិស័ទចូលចិត្តនៅកតញ្ញូកុលកិច្ចដែលមានន័យថាចូលចិត្តច្បាប់ទម្លាប់ដែលគេបន្សល់ទុកមកគ្រីស្ទបរិស័ទអត់ចូលចិត្តរស់នៅក្រោមព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទសប្បាយចិត្តយើងមិនត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានផុសផុលសម្រាប់គេឡើយផ្ទុយទៅវិញយើងគ្រាន់តែធ្វើច្បាប់ទម្លាប់អ្វីបន្តិចបន្តួចឲ្យគេខំប្រឹងកាន់ទៅគេនឹងសប្បាយចិត្តតើលទ្ធផលនៃវិធីនេះនឹងคล้ายទៅជាបែបយ៉ាងណាលទ្ធផលគឺគ្រីស្ទបរិស័ទយកថ្នាំបិទដំបៅមកបិទលើរោគមហារីកដែលកំពុងតែស៊ីអ្នកជំងឺពីខាងក្នុងយ៉ាងខ្លាំងក្លាទោះបីជាមានអំពើបាបស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏គ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនសុខចិត្តសំងំសុខដេកស្រមុកដូចសត្វឆ្មាបើមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយថាគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើការងារអ្វីមួយមិនល្អអ្នកជឿរូបនោះក្រញែងខ្លួនដោយកម្មប្រមាបាញ់ប្រែងរបស់ខ្លួនចាស់មកលើបុគ្គលណាដែលហ៊ានរិះគន់បែបនោះដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវការធ្វើការត្រួតពិនិត្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គក្រុមជំនុំគឺមិនសូវជាចេះចូលចិត្តស្ដាប់គ្នាទេទាល់តែព្រះយេស៊ូវត្រួតត្រាលើគេទើបគេព្រមវិធីនេះគឺព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើអធិការកិច្ចនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមិនទទួលពាក្យអធិស្ឋានបញ្ចាច់បញ្ចើពីសំណាក់អ្នកជឿពេលដែលព្រះអង្គឃើញខុសព្រះអង្គថាខុសពេលដែលឃើញត្រូវព្រះអង្គថាត្រូវព្រះអង្គមិនដែលបិទព្រះនេត្ររបស់ទ្រង់បណ្ដោយឲ្យអំពើបាបរស់នៅក្នុងចិត្តអ្នកជឿព្រះអង្គជាដាច់ខាតព្រះអង្គទាមទារឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវធ្វើការប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់ខ្លួននៅក្នុងការព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវធ្វើការប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបដោយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាដូច្នេះចូលនឹកចាំដែលឯងបានធ្លាក់ចេញពីសន្តានានោះហើយប្រែចិត្តចុះរួចប្រព្រឹត្តតាមការដើមដំបូងនោះវិញពំនោះសោតអញនឹងមកឯឯងហើយនឹងហូតយកជើងចង្គៀងឯងពីកន្លែងចេញលើកតែឯងប្រែចិត្តឡើងវិញព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ5ទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសប្ដងប្រព្រឹត្តហាក់ដូចជាខ្លួនមានភាពវៃឆ្លាតណាស់ដោយគេនាំគ្នាបម្រើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យក៏ក្រើករំពើកដូចខ្យល់ព្យុះក៏ប៉ុន្តែការបម្រើនោះគឺជាសកម្មភាពរបស់អំពើបាបទេដោយហេតុនេះហើយបានជាក្រុមជំនុំមួយចំនួនមានចិត្តត្រជាក់មិនត្រជាក់ក្តៅមិនក្តៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងឡាវឌីសេជាឧទាហរណ៍ពីដំណើរនេះស្រាប់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវពុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនមនុស្សដែលទ្រង់យាងមកពេញដោយសេរីល្អហេតុនោះបានជាក្រុមជំនុំមានភាពត្រជាក់មិនត្រជាក់ក្តៅមិនក្តៅនៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រះសូរសៀងទ្រង់ដូចជាសូរនៃទឹកច្រើនសំឡេងដូចសូរទឹកច្រើនគឺជាសំឡេងដែលពោពេញទៅដោយអញ្ញាព្រះបន្ទូលដដែលនោះជាព្រះបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យលោកសន្និវាសកើតមានជារូបរាងឡើងមិនតែប៉ុណ្ណោះសំឡេងនោះជាសំឡេងដែលដាស់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គភ្ញាក់ពីដេកក្នុងភ្នូរឡើងវិញចុងក្រោយបង្អស់សំឡេងនោះគឺជាសំឡេងដែលទ្រង់ត្រាស់ហៅរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យឡើងទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯដ៏អាកាសផ្ទាំងរូបភាពទាំងអម្បានម៉ានដែលរៀបរាប់ខាងលើគឺជារូបភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងនាមទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងវិនាទីនេះព្រះអង្គកំពុងវិនិច្ឆ័យក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់សូមឲ្យយើងពិចារណាបានត្រឹមត្រូវអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភារៈជួយឲ្យយើងឃើញនូវសភានភាពនិងសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយរូបភាពនេះគឺជារូបភាពដ៏ល្អឧត្តមប្រសើរក្រៃលែងពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
បានកើតបាន
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ